Yo, what's up, Madoffs? The clip that you are about to listen to is taken from the full episode of the Powerful Comics Man podcast. It is also available on Spotify. Just look it up, the Powerful Comics Man podcast, and you're going to find it. Please subscribe. Of course, it's also available in all podcast platforms. The full episode is there, and this is just a part of it. This is just a sampler of that entire hours-long episode. Okay, so check it out and follow it as well if you're just finding about this on here in Ganito Lang Yan. Okay, thanks. What's up, Madoffs? The Powerful Comics Man podcast is brought to you by Miyucha Luxcakes. Okay, so before we continue with the episode today, just please do me a favor, get your phone and go check out Instagram. Okay, so we'll just leave the podcast playing on Spotify or Apple Podcast as you do it. So just go to Instagram and look up at hello.miyucha. Okay, so that's at hello.miyucha. Okay, so you can see the most amazing desserts, donuts, cakes, and a lot of other creative desserts in there, even wedding cakes. That's Miyucha Luxcakes. That's our page. And please support it. Support the podcast by supporting our little business, Miyucha Luxcakes. And as you can see, it's just different. The photos don't, as pretty as they are, they don't even justify the taste and the experience that you get having Miyucha donuts, cakes, the dream cakes, and the budinos. Oh my god, it's just keep watching this Instagram page, because we just come up with different stuff all the time. Okay, you would see desserts and other cakes that you don't see anywhere else. Okay, check out the dream cakes, the bunny hugger. That's a carrot cake. It's one of the best sellers, and of course the donuts. We also do pop-ups. We have announcements on the Instagram account and also on Facebook. Just look up Miyucha on any of those platforms. I'm very proud of this brand. It's been with us on the podcast ever since we started. And yeah, just check it out and help us out. Spread the word, and I'm sure you will not regret. All right. And with that, let's go on with the episode. Ito bro, ito lagi kong sinasabi dito sa podcast.
Diet ito. Lang niya eh, putang ina.
It's, most people don't realize this, especially, I think, in everywhere in the world. Mm. Yung spectrum ng experiences mo is very limited. Gayto kasi ha, I'll explain.
Sige.
The most ostentatious display of wealth that I personally know. Ito.
Mm. Ostentatious, parang Marcos term yan ha.
Oo, oh, diba?
Ki-Imelda mo lang ginagamit.
Oo, ganun. Gayto ang ginawa niya ha. Hindi ko alam kung anong ginawa. Baka wala lang kay Imelda to.
Oh.
Pero it personally, itong pinaka maluho. Pinaka walang kabuluhan na luho na ginawa. Pinakamalupit na display ng pagwawaldas.
So nakita ko to personally. Let me just be clear yan.
Yes, okay, yes, yes, yes.
Go ahead.
So, first time kong nakapunta sa Dasmariñas village. Mm. May isang bahay doon. Hindi ko na kukuwento kung ano. Basta, actually, kinuwento to nung driver niya.
Mm.
Which is, wala naman akong dahilan para hindi paniwalaan. Diba? So,
it's not just a random story.
Oo. So, before I went to Dasmariñas
Village. Oh, Jesus. Oh, diba? Dun talaga eh.
Oh, diba? First time kong nakapunta doon,
ang pinaka social na napuntahan ko is Ayala Alabang. Doon pa lang sa Ayala Alabang, wow,
yeah,
ang ganda.
Yeah.
Diba? Doon pa lang parang wow, ang ganda dito ah. Kasi pag kinumpara ko doon sa dito sa lugar namin, 'di ba? Parang wow, diba? Iba yung itsura. Pumunta ako ng Dasma. Galing akong EDSA, ang traffic parang impyerno doon, 'di ba? Puta, pagliko ko doon sa Dasma doon sa may Petron ata 'yon, sa may tapat ng Dusit. Nagte-text ako kasi tinetext ko yung pupuntahan ko eh. Sinunduan ko ng driver kasi bawal pumasok yung taxi. Pagkatapos mag-text, angat ko yung ano, yung ulo kong ganyan. Ina para inanasan nako. Pili ko na wala ako sa Pilipinas talaga eh.
Sa loob ng sasakyan.
Oh, sa loob ng sasakyan nakikita ko yung mga ano, yung mga puno na basta parang naka-arko.
Ah, so naka-ano, may TV siya sa loob?
Hindi. Yung sa labas ng sasakyan. Habang dumaandar kami, pag ganyan, shit, nasan ako? Kasi nandun lang ako sa EDSA eh. Diba? Ang gulo nung EDSA. Tapos doon, mansion after mansion after mansion after mansion. Anyway, ang to cut the story short, ang kwento nung driver, kasi ang client ko, yung anak nung may-ari eh, nung bahay. Hindi ko na papangalanan ko sino. Ang kwento niya, kasi nung pumunta ako sa bahay na yun, legitimately nawala ako. As in, nag-CR ako.
Sa
bahay mismo. Paglabas ko ng CR, well, hindi naman kinailangan ng search party para hanapin ako, di ba?
Ganun siya kalaki.
Oh, pero legitimately, mga 10 seconds, hindi ko alam kung saan ako nanggaling.
Ay puta, so para siyang palasyo, ganun.
Modern na palasyo. Basta ang ganda eh. Ang ganda talaga ng design ng ano. Tapos ang laki.
Parang Wayne Manor, ganun yung dating. Hindi naman.
Hindi ano eh, modern kasi eh.
Ah.
So, ano siya, na-disoriental aga ako kung saan ako galing.
Putang ina. So,
ganun kalaki yung bahay.
Saan nagtatrabaho yan? Politika ba? Hindi.
Politika. Ah. Nasa gobyerno. Oo. Hindi siya politika, pero gobyerno. Hmm. So, ang kwento niya, yung bahay, windang ako sa bahay. Sabi ko, grabe, ang ganda ng bahay na yun. Ang laki. Nawala ako eh. Sabi, kinwento ko dun sa driver. No? Sabi, oo nga eh. Actually, pangatlong bahay na yan eh.
Putang ina.
Sabi
sa loob ng Dasma.
Hindi pa. Kwento. Sabi niya, ang nagastos na raw dun sa bahay na yon is 450 million.
What the fuck? Bakit ganun kaya? Ganun sila kayaman?
Bahay lang yun, ha? Bahay lang
yun.
It's
so hard to get a million pesos nowadays. Oh.
Yeah, so sa bahay, 450 million pesos ang nagastos na.
Jesus
And then
Christ.
Again, sabi niya, pangatlong bahay na yon on the same lot.
What the fuck?
Alam ko,
ganun kalaki yung lote niya?
No, ganito yung waldas niya. Unang nagpatayo siya ng bahay dun sa lote na yon, 150 million daw ang nagastos.
Oo.
Nung natapos na, tiningnan nung may-ari, hindi niya nagustuhan, nagbago, pinatibag niya.
What the fuck, man? Oh.
Pinatibag niya yung pinatibag niya yung bahay.
Oo.
Tapos nagpagawa ng bago. Tapos hindi pa yan. Nung nagawa yung pangalawa, ganun ulit nangyayari.
How did they get all this money?
No? I don't know. Diba? So, nung pangalawa, pinatibag na naman niya. So, pangatlo na yun.
Oh.
So, another 100 million pesos or so, hanggang sa nag-accumulate yung naging 450 million na yung naggastos on the same lot, on the third house, on the same lot.
So, ibig sabihin, cumulatively speaking, sa bahay pa lang niya, nakapag-welda siya ng 1 billion pesos.
Hindi naman.
Cumulatively, ibig sabihin kung tatlong bahay na,
yung total ng tatlong bahay would be around 450, yung ganun.
Oo. Tangina, magkano kaya yung property tax noon?
But then again, kasi meron akong may nagkwento sa akin. Ang isa pang siguro second to na display of wealth, yung kasal daw ni Vicky Bello, 80 million pesos ang ginastos niya.
Jesus diba? Christ.
80 million. Pero kasal yun.
Oo, kasal pa lang yun.
At the very least, may napakain ka, di ba?
Oo.
Ito, tinibag mo yung bahay na tigo 150 million.
Oo. Hindi kahit na, kasal for 80 million pesos is a lot of money.
Yeah, but then again, meron kang nakuha. Ito kasi nawala yung 400, at least 300
Oo.
Million niya. Di ba? Walang nangyari talaga.
Christ almighty.
Di ba? So yun yung, pero but then again, this is Dasma. nag-appraise na yan. Yung bahay na yon is probably 1 billion pesos
oh, exactly. Na. Exactly. Diba? Oh, nag-appraise yun.
So it's it's still, alam niya, mababawi niya yon kung
so,
ano.
So, ano moral lesson ng story?
But then again, it's still 300 million pesos lost.
Ito, ang moral lesson ng story.
May kasunod pa.
Sige, putang ina. Sige,
may second part. So, yun yung pinakamatindi kong...
Nakita.
Yun yung pinaka
mayaman. Is this the same person? Is this the same person? Hindi.
No. Iba na.
Oo. Pero ito, teka, ang moral lesson, invest in land.
Yes.
Tangin ang punchline yan eh. No?
Well, tama. And real estate.
Oh, real investment.
Wala
real
pa rin talo sa real estate.
Magtalo man kami ni Ilibayan sa Axie Infinity, lagay niyo yung pera niyo sa real estate. Walang talo sa real estate. Oh, sige.
Anyway, ngayon, second story. Ito naman, in contrast, ito ang pinaka... Personally, alam ko na pinakamahirap na taong kilala ko.
Oh.
Ito, kapitbahay namin dun sa Laguna.
Oo, oh, sige.
Kapitbahay namin, as in, mga 5-minute walk sa likod lang ng bahay namin. This couple, ano siya, hindi illiterate parehas. Tapos, yung bahay nila is bahay kubo.
May anak na.
Walang sahig. Lupa talaga yung ano niya. Lupa. Tapos ang kumbaga talagang dirt poor. Tapos illiterate. Tapos yung anak nila autistic. Yun yung pinakamalalang autistic child na nakita ko. As in yung talagang pumupulot ng lupa tapos kinakain niya, ginagagaya niya tapos kakainin niya.
Autism siya. Nasa autism spectrum.
Hindi na, talagang sagad yung spectrum ng autism niya. Kung may masasagad pa doon,
special, grabe na. Alam mo bang mali yan, term na yan? Ano? Kailangan special child ang tawag mo doon. Yun ang tawag namin sa education.
Ah, ganun?
Oo. Persons with... hindi disability, parang nakalimutan ko yung term doon eh. Pero
mentally challenged.
Hindi mentally challenged. At risk, children at risk ang tawag diyan. Hindi mo pwedeng tawagin siya directly nung M word mo.
Okay.
Hindi mo rin pwedeng tawagin 'yon. Yet sa training namin, we call them children at risk. Anyway, continue your story.
So ganun yung anak niya, tapos sobrang ganun nga, special child siya. Siyempre, the couple needs to work. Kailangan maiiwan yung anak niya.
Nako.
Eh, dahil special nga.
Dapat yun, no?
Alam mo kung ano ginagawa niya? Itinatali niya.
Saan?
Doon sa ano, yung sa paa. As in, may tali.
Parang aso.
Parang ganun. Oh. Nakatali siya.
So, bakal yung tali nun or lubid lang?
Hindi ko na maalala. Parang, from what I remember, parang makapal na lubid.
Nako, kawawa.
Parang you would say na parang ano siya eh. Parang, gagong magulang to, 'di ba? Parang pakulong 'yan, 'di ba?
Actually, yeah. Diba? That grounds for child abuse. I remember sa education namin, pagkaganyan. Yeah. Mga children at risk dapat dinadala 'yan sa center.
Yeah.
'Yan yung ano namin.
But then again, it's not, hindi ko dine-defend yung actions nung ano. Pero anong gagawin niya? So nandun sa bahay, hindi mo naman pwedeng isama doon sa trabaho. Kasi kaya niya tinatali yung bata. Kasi gubat na yung likod nila eh. Nasa gubat na
basic. Baka makakawala sa gubat.
Wala, ilang beses nang nakawala sa gubat. Kasi during that time, barangay captain yung tito ko.
Oo.
So yung magulang napupunta para pahanap yung ano niya sa gubat.
Oo.
Sometimes it would take 3 days. And there's
3 days? What the fuck? Paano nakakasurvive yun?
Hindi ko alam.
What the fuck?
At least,
are this even, saan mo... Totoo ba yan?
Oo.
Okay, sige.
Totoo, diba? Ito ang pinakamatinding, at least yung malala. Minsan, doesn't take 3 days. Pero at least, alam ko mga may isang time na mga 3 days siya na wala. Tapos, yung isang matindi.
Jesus Christ, come on, man.
Yung isang matindi, alam mo siya nahanap.
Ilang taon na itong bata na to?
Yung bata, during that time, siguro mga 8-9 years old.
Are you fucking kidding me?
Yeah.
Tapos sa gubat na wala. Jesus Christ.
Oh, 'di ba? So ngayon, tinatali siya. Alam mo yung pinakamatinding na ano siya na na nakakatawa nga eh. Nahanap siya, nawawala siya, nahanap siya, nasa loob siya, pumasok siya sa loob ng butas na nicho.
What the fuck?
Tapos ang nakakita sa kanya, syempre natakot kasi parang bigla may gumagalaw sa nicho, 'di ba? Ayun. So, can you, yeah, this is my point. Mm. Yung, can you relate? Ako, hindi ako makarelate dun sa nang titibag ng 100 oh. million pesos na bahay eh.
Oo. Oh.
Hindi ako makakarelate dun sa...
Hindi rin ako makakarelate dun sa kabila.
Hindi rin ako makarelate dito sa kabila na... Oh. Ang isa pa, meron pa ako isang... Bumunta ako ng Mindoro dati. May nagkukwento sa amin, madami daw nababaliw dun. Alam mo kung anong kinakabaliw?
Ano?
Dito sa atin, depression, di ba ganyan? Doon, gutom.
Putang ina, hunger.
Mababaliw ka sa gutom, di ba? May makaka-relate ka ba doon?
Hindi.
Di ba?
Kasi madaling kumain dito eh. Diba? Everywhere you go, there is food.
Oo, pwede kang manghingi. Pwede kang manghingi ng pagkain eh.
Oo.
Di ba?
And people is oftentimes would give you food. Yeah?
Di ba? So, yun ang spectrum ng experiences ng mga Pilipino.
Oo.
From the person getting insane, literally.
Oo. Sa gutom.
Sa gutom to a guy na nagtitibag ng 100 million peso na bahay.
So yung kabila, ay alam mo yung moral lesson nung yung sa dirt poor.
Ano?
Invest in condoms.
Tama.
Di ba mo tangina?
Tama. Di ba?
At saka kung nagugutom ka, kain lupa, literal, di ba?
Oh, di ba? Hindi slap soil, hindi yung paslupa.
Hindi slap, kain lupa.
Kain lupa, di ba? Pero it's so sometimes kasi parang we have this illusion na parang naiintindihan ko kayo lahat.
Hindi mo naiintindihan lahat.
Yun ang punto ko talaga dito sa.
So naiintindihan ko na yung sinabi mo kanina when you were telling me na yung perspective ko on the Marcoses na wala ba kayong mga Google?
Oh.
Legit kasi yung iba wala nang makain
talaga.
Eh. Hindi na nila maiintindihan yung ganitong intricacies kung hero ba or not.
Yeah.
I get what you mean. And these people na nasa yung kinukwento mo, they are the bulk of the voters.
Yes.
You get what I'm saying? So yes. Another moral lesson to your story is that yung vote nung sobrang yaman, yung nasa taas na taas, na has Google, has this 1 billion house at this point in time, and dito sa mga kumakain ng lupa at saka na nicho, they have the same voting power. You understand?
Yes.
So regardless kung anong spectrum mo, you have the same voting power. So, ang problema lang, yung isa, understand the intricacies of dito. Eto hindi, diba? But they have the same opinion.
Yes. Yeah?
Going back to our first point kanina, na everyone, opinions matter more.
Oh.
Kung sa tingin nila, si BBM, eh, si Marcos, ang tagapagligtas nila, wala na tayong magagawa. Yeah, diba? I get what you mean. The hopeless case. Oh.
Yes. That's, yun yung, kumbaga, it's impossible to know how every Filipino feels, di ba?
Exactly. Diba? It's impossible to know talaga. That's a good way to consolidate yung mga ideas mo.
Yeah.
From those two stories.
Di ba? Di ba?
I get what you mean.
Kasi yun ang, I think, especially in the age of social media, it's easy to, lalo na kung nasa Twitter ka, it's an echo chamber, di ba? Nasa TikTok ka, isa lang ang pina-follow mo na influencer or set of influencers nasa
echo chamber
ka
yun.
So 'di ba kung nandun ka feeling mo yun lang ang mundo. Well, Twitter is not real. Kumbaga parang hindi siya
Twitter is not real. Sino ba nagsabi niyan? That's a Dave Chappelle thing eh.
Oh,
diba? Ano na lang kaman Dave Chappelle? Twitter is not a thing. Not real. Oh.
Somebody else have said it before him. Pero yeah, sinabi niya ngayon. Pero yun yung idea na hindi mo, kumbaga kung nandun ka sa ang liit ng mundo mo na parang, lalo na kung ano ka, yung Twitter nga, sa population ng mundo, ang liit na ano na yan eh, na percentage
exactly.
na.
Exactly.
Eh lalo na yung Philippine Twitter.
Oo, ang liit diba? Lang nun. Puro woke yun.
It's a fraction of a fraction of a fraction and alam mo yun, if that's your world view will be parang molded by these people. You would be out of touch of
doon
the rest.
Sa mga sa bulk ng yung sa majority ng mga Pilipino.
And
yeah, I get what you mean.
What's worse is you would think you're right.
Oo nga.
Parang ikaw yung masunod, 'di ba? Parang ganoon. Mm-hmm.